Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas 14. aprīļa sēdi. Pirms mēs izskatām sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt izmaiņas šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmumu projektu par Ineses Krastiņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu. Deputātiem iebildumi nav darba kārtības izmainīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt izmaiņas šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībām un kā otro darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmumu projektu par Anitas Kalniņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt izmaiņas šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā un kā trešo darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmumu projektu par Ulda Brieža 8. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumi nav. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut darba kārtību Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu otrajam lasījumam likuma projektam grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasts padomas deputātu statusu. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība izmainīt. Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir iesniegusi Saeimas prezidijam lūgumu izslēgt no šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtības likuma projektu grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasts padomas deputātu status. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. No darba kārtības jautājums izslēgts. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes izsludinātajā darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 42. punktu likuma projekta krimināla procesa likums izskatīšana trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav no darba kārtības izslēgts. Cienījamie kolēģi, līdz ar to sākam izskatīt darba kārtību. Tad pirmais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Ineses Krastiņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pavels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Erika Škapara iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu sakarā ar ievēlēšanu par Rīgas domas deputātu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta kandidāts no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Inese Krastiņa. Komisija ir saņēmusi Ineses Krastiņas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandāta un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Ineses Krastiņas 8. Saeimas deputātes pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdz Ineses Krastiņas sniegt svinīgo solījumu.
Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu, Inese Krastiņa parakstīt vienīgo solījumu. Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsojam par deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Inesei Krastiņai, lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsu 82 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts, lūdzu. Deputāti Inese Krastiņa ieņemt vietu plenāru sēžu zālē. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Anetes Kalniņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pavels Maksimovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Baibas Brigmanas iesniegumu par to, ka viņa noliek deputāta mandātu sakarā ar ievēlēšanu par Rīgas domas deputāti. Saskaņā centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputātu kandidāts no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšanu apgabala saraksti ir Anita Kalniņa. Komisija ir saņēmusi Anitas Kalniņas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputātes amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Anitas Kalniņas 8. Saeimas deputātes pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu Anita Kalniņa nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu, Anita Kalniņa parakstīt vienīgo solījumu. Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu par Anitas Kalniņas 8. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu Anita Kalniņu ieņemt vietu plenāru sēžu zālē. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Uldu Brieža, 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pavels Maksimovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Silvas Goldas iesniegumu par to, ka viņa noliek deputāta mandātu sakarā ar ievēlēšanu par Liepājas pilsētas domes deputāti. Saskaņā ar centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputātu kandidāts no partijas jaunais laiks Kurzemes vēlēšanu apgabala saraksta ir Uldis Briedis. Komisija ir saņēmusi Ulda Brieža iesniegumu, ka viņš piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Uldra Brieža 8. Saeimas deputāta pilnvaras.
Cienījamie kolēģi, acīm redzot, mandātu un iesniegumu komisijas vadītājs Pavels Maksimovs ir kļūdījies un no tautas partijas nākošais kandidāts ir Uldis Briedis. Tad lūdzu Uldi Briedi nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu, Uldi Briedi parakstīt vienīgo solījumu. Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsu 83 deputāti pret un atturs nav lēmums pieņemts. Lūdzu, Uldi Briedi ieņemt savu vietu plenāru sēžu zālē. Es gribu izteikt pateicību Silvē Goldē par viņas lielo devumu parlamenta dzīvē, par to, kā viņa ir strādājusi Baltijas asamblejā, un es ceru, ka nākošais Baltijas asamblejas delegācijas vadītājs strādās tikpat labi. Paldies! Cienamie kolēģi, tehnisku iemeslu dēļ, jo jāpārorganizē balsošanas iekārtas, prezidijs izsludina 15 minūšu pārtraukumu. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību, nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts, balsot par likuma projektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 62 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Nīderlandes karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu. Nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersī par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to, nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Nīderlandes karalistu un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumiem no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu drošumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu robežsardzes likumā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 70 deputātu, pret un atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par konvencijas par bērnu tiesībām, papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos, nodot ārlietu komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputātu, pret un atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputātu, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai, nodot ārlietu komisijai, tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputātu, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai, tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputātu, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ostām, nodot tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputātu, pret un atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par arodbiedrībām. Nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, sociālo un darba lietu komisijai, noteikti, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 80 deputātu, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā, nodot tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputātu, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par līgumu par Eiropas transporta līdzekļu un vadītāju apliecību informācijas sistēmu, nodot Ārlietu komisijai, Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret nāturs nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ingrīdai Circenē.
Lūdzam nodot arī cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumi nav, tad likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pretinātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums auga aizsardzības likumā, nodot Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 82 deputāti, pret nāturs nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums civilu procesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 8, neviens deputāts neaturs, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Māru Grīnblatu, Jānis Traumas, Jurdu Dobeļu, Pēteru Tabūnu un Dzintāru Asnaiču iesniegto likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai runās deputāts Jurdis Dobelis.
Cienītie kolēģi, dažus ievadu vārdus tomēr vajadzētu teikt. Ir ļoti skaisti vārdi vienot Latvijai, Rezeknē uz brīvības pieminekļu redzami. Bet tad, kad mēs nonākam līdz darbiem, tad par to vienotību kaut kā liela daļa sabiedrības aizmirst vai izliekas, ka tāda nav vajadzīga. Lūk, tieši tāpēc šad un tad ir jāpaskatās arī vēsturē un jāpadomā, vai mēs kaut ko gribam valstiski labāk izdarīt, vai mēs tomēr domājam, kā tā mūsu mazā organizācija, vai es pats kaut kur tikšu iekšā. Kā tad bija to partijas dibināšana? Tad, kad mēs piedāvājām palielināt to cilvēku skaitu, kuriem ir dots tiesības dibināt partiju. Šeit Saeimā, diemžēl, mūsu priekšlikums tika noraidīts. Pļāpāšana pa demokrātiju, kas ir novedusi pie 60 un vairāk dažādu partiju un partīņu veidošanos Latvijā. Diemžēl tas turpinās. Tāpat pirms šīm pašvaldību vēlēšanām mēs brīdinājām, šeit pats Saeimā bija pārunas par šo 5% barjeru. Ir vajadzīga, nav vajadzīga. Bija organizācijas, kas ļoti viltīgi sākumā izlikās, ka tas ir labi, vēlāk izrēķinājušas, ka viņu iespējas ir pavārgas dažās svarīgās pilsētās nolēma šo haosu atstāt. Mēs jau arī redzam rezultāts. Paldies Dievam, ka prāti pietik Rīgā noteikšos 5%. Ja viņu nebūtu, es varu iedomāties, kāda izskatītos Rīgas dome. Un tad viens vai divi cilvēki varētu regulēt visu Rīgu. Un 8 miljonus iztērēt vienu pāļu iedzīšanai un pateikt, ka vairāk naudas nebija. Bet tas pats taču notiek citās Latvijas pilsētās. Ja mums vēl bez Rīgas ir 10 pilsētas, kurās ir vairāk nekā 20 tūkstoši iedzīvotāji, es jums varētu atgādināt dažus skaitļus. Jūrmala, 21 saraksts. Tāds absurds, kā atkārtots vēlēšanas, sen nav bijis Latvijā, tādās mērogos. Tepat blakus Rīgai. Ja tur būtu 5% barieru bijusi, kā mēs ierosinājām, nebūtu šādi haos. Vai tiešām tas nav skaidrs? Jo redziet, kā tagad dodas uz pašvaldību vēlēšanām, sagrābsta dažus desmitus, radus, draugus, mīļākos, mīļākās, un tāds bariņš sanāk, un pietiek ar tām balsīm, lai tik tiekšā pašvaldībā viens pārstāvs. Ko viņš pārstāv? Viņš pārstāv pats sev, neko citu vairāk viņš nepārstāv. Tāpēc vienreiz padomāsim par to, nu, vai mums tiešām ļoti patīk šī duļķošana. Protams, jo duļķaināks šis ūdens, jo dažiem miljonāriem pēdiņās ir lielāks iespējas zvejot. Un šīs iespējas viņi gribētu izmantot visu laiku un joprojām. Tāpēc mēs atkārtot piedāvājam kolēģiem. Padomājiet lūdzu, ja jūs gribat spēcīgas partijas ar labiem spārniem, kreisiem spārniem, tad ir nepieciešams, lai nebūtu Latvijā 60, 70 un vēl es nezinu, cik partijas, vai tas valstī nāk par labu. Un līdz ar to, ja jūs dzirdat kādus bļāvienas zālē, tad tie ir tie īstie vainīgie. Lūk, un tāpēc es jums varu piedāvāt tikai vienu variantu. Vismaz tiem, kas grib nopietni tālāk veidot kaut kādu ciešam politisko spektru Latvijā. Atbalstiet lūdzu mūsu priekšlikumu un neuztraucieties, ka tas varētu attiekties varbūt tagad jau uz Rēzekni un Jūrmalu. Par to varbūt atsevišķi saruna. Bet galvenais ir runa pa nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Un varbūt, ka būs vēl labāk priekšlikumi. Bet šo mūs vajadzētu nodot komisijām un tālāk pie viņa strādāt. Ceru uz atbalstu. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Arvīts Ulme.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Kā jau es esmu teicis, kad pasaulē tāds zaļo princips ir mas, ir brīnišķīgs. Un jebkur nākotnes attīstība saistās nevis ar centralizāciju, jeb globalizāciju, bet faktiski nākotnes izdzīvošana gan fiziskā, gan garīgā nozīmē ar decentralizāciju, ar personību. Runājot par šiem stiprām partijām, varbūt, kad Dobelim varētu Dobels ierosināt tādu lietu kā 51%, jo tad būtu ārkārtīgi normāla un stipra partija. Jo ko mēs vispār pašlaik vēlamies panākt? Mēs varbūt vēlamies panākt, lai domēs būtu tāds, tā sakot, normāls darbs. A kas ir normāls darbs? Normāls darbs, ja normāls rezultāts ir tādā gadījumā, ja šajās domēs tiek saskaņoti, ņemti vērā visdažādākie sabiedrības viedokļi, jautājumi, viņu centienu un viņu rūpes. un tās rūpes, vai arī varbūt viņas nepārstāv šis 51% skaitā, bet arī tā, tie divi, tie pieci, tie 1%, arī viņi ir sabiedrības daļa. Arī viņai ir šī sirds sāp un spēja uzlabot šo dzīvi šajā sabiedrībā. Kā tad notiek? Kas tad ir mainījies tagad ar šiem procentiem Rīgā? Tāpat tā viena balss praktiski izšķir. Mainījies ir tas, kad netiek uzklausīts vesela rinda citas balsis, bet un viņas tiek savākts it kā, lai stiprinot lielākā partija, bet rezultāts, ko mēs gribam panākt, taču nemainās. Jo šie cilvēki tāpat viņi ir, jūs nerisināsim domēs tagad viņu jautājums, viņi risinās, pulcēsies savās organizācijās un risinās šos jautājumus uz vietas, uz ielām. Un nerisinās varbūt tādā konstruktīvā veidā, bet tādā destruktīvā veidā, kas izpaudīsies lamāt valdību un tā tālāk, kas arī šo plaisu starp sabiedrību, Un valdība ar vien palielinās šie procenti. Tikai palielinās, jo tie jau tā rūpe vai tā sāpa vai smeldz, ar ko viņi tur nav varējuši izpausties, viņi jau, nu tāpēc, ka viņi netiks šai procentu barjerai pāri, viņi jau nekur nepazudīs. Viņi turpinās. Un rezultātā sabiedrības atveceļošanās nenotiek. Nenotiek šī konsolidācija un šī Es domāju, tāda veselīga izpratne. Es tomēr aicinātu neaizrauties pārāk ar tiem procentiem un patiešām, lai var visi cilvēki teikt savu viedokli, izdiskutēt to, pārliecināt. Un varbūt, kad arī kādreiz tam 1% varbūt ļoti liela taisnība. Paldies.
Cienamie kolēģi, viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 47 deputāti, pret 30, atturas 10 deputāti. Priekšlikums ir, tad likumprojekts komisijai ir nodots. Cienējamie kolēģi, pirms mēs tālāk sākam izskatīt darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Lagzdiņa, Rugāta, Spūriešu, Vasaraudis, Slakteru un citu deputātu. Iesniegumu atlūgumu izdarīt izmaiņas 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļa amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neusticības izteikšanu, lēmumu projektu par deputātu Olda Briežu ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtībā iekļauts. Saeimas prezidijs ir arī saņēmis deputātu Lagzdiņa, Rugāta, Spūriešu, Vasaraudis, Slakteru un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 14. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu, lēmumu projektu par deputātu Uldu Briežu ievēlēšanu Saeimas saimnieciskajā komisijā vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība izmainīta. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis arī juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas 14. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut likuma projektu grozījums civilu procesa likumam izskatīšanu pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Paldies! Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Valda Ģīļa lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 14. aprīlī. Lūdzu deputāts balsot par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valdim Ģīlim. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret un atturas nav, deputātam bez augstas atvaļinājums piešķirts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu otram lasījumam likuma projektam grozījums likumā par pilsētas domas rajona padomas novada padomas un pagasta padomas deputāta status līdz šā gada 10. maijam un izskatīšana otrajā lasījumā 19. maijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par AS Jermacānas apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Cepaņenko.
Juridiska komisija izskatīja lēmuma projektu par AS Jermacānas apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi. Komisijas lēmums pozitīvs. Lūdzu Saeimu atbalstīt AS Jermacānas apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Ķepaņenko.
Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu atbalstīt Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret nav atturas 1 deputāts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Zanes Pētersonas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Ķepaņenko.
Juridiska komisija izskatīja lēmuma projektu par Zanes Pētersonas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Komisijas lēmums pozitīvs. Lūdzu Saeimu atbalstīt Zanu Petersonu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Dainas Ročānas apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Ķepaņenko.
Juridiska komisija izskatīja lēmuma projektu par Dainas Ročānas apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi. Komisija vienbalsīgi atbalstīja Dainu Ročānu apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu atbalstīt Dainu Ročānu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret nav atturas 1 deputāts, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Ķepaņenko.
Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektu par Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu atbalstīt Aivara Uminsku par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 65 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Didžu Aktumaņu iecelšanu par Liepājas tiesas rajonu. Par Liepājas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Ķepaņenko.
Juridiska komisija izskatīja lēmumu projektu par DJ Aktomāņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnēs. Komisijas vērtējums pozitīvs. Lūdzu Saeimu apstiprināt DJ Aktomāni par Liepājas tiesas tiesnēs.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputātu, pret viens, neviens deputāts neaturas, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Karīnas Kazārovas atkārtot iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vardā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja Karīnas Kazārovas virzišanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmumu projektu par Karīnas Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 70 deputātu pretunātors nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Arņa Lapiņa atkārtot iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vardā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Arņa Lapiņa atkārtot iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu atbalstīt Arni Lipiņu par Liepājas tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Krista Līča atkārtot iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Krista Līča atkārtot iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu nobalsot par Krista Līča iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 71 deputāts, pret nav viens deputāts atturs. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Dzintras Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Dzintras Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Komisijas lēmums ir pozitīvs. Lūdzu Saeimu apstiprināt Dzintru Ameriku par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pret nav viens deputāts atturas. Lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Ilzes Freimanas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Ilzes Freimanas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmumu projektu par Ilzes Freimanas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Kristīnas Kalvānas Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečislavs Cepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Kristīnas Kalvānas Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu nobalsot par Kristīnas Kalvānas Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pret nav atturas viens deputāts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Karīnas krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Stepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Karīnas krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu saimu nobalsot par Karīnas krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Valteru Poķi iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Stepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu saimu atbalstīt lēmuma projektu par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Edgara Pūriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Stepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Edgara Pūriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu arī saimu atbalstīt Edgara Pūriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Stepiņenko.
Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. Lūdzu saimu nobalsot par lēmuma projektu par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Santas Liniņas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Stepiņenko.
Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Santas Liniņas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. Komisijas vērtējums pozitīvs. Lūdzu saimu nobalsot par lēmuma projektu par Santas Liniņas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret nav atturas 1 deputāts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Uldu Briežu ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Uldu Briežu ievēlēšanu Saeimas saimnieciskajā komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā. Latvijas vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādē. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Godētie kolēģiem, otram lasījumam nav iesniegta neviena priekšlikuma, tātad es jūs aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav. Likums par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā Latvijas vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādēji pieņemts. Paldies! Pirms tālāk izskatām darbu kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas juridiskās komisijas lūgumu grozīt šā gada 14. aprīļa Saeimas sēdes darbu kārtību un izskatīt komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums civilu procesu likumā pirmajā lasījumā un iekļaut to pēc 14. darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputātus balsot par darba kārtības izmaiņu, iekļaujot pēc 14. darba kārtības punktu likuma projektu grozījums civilu procesu likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 62 deputāti, pret 14, atturas 6 deputāti. Darba kārtība ir izmainīta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Marks Segliņš.
Godājumie kolēģi, izskatam saņemtos priešlikumus. Pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Atklājuma debats. Ministru kabinetu vārdā kultūras ministre Helēna Demakova.
Priekšsēdētājs kundze, cienījumās deputāts un godādie deputāti. Es atceros vēl iepriekšējās Saeimas laikā, kad notika debats par Nacionālās bibliotekas celtniecības likuma projektu. Daži deputāti citēja valsts prezidents Vairis Vīķis Freibergs atbalstošo viedokli par bibliotekas projektu. Prezidenta bija teikusi, ka biblioteka mums ir nepieciešama, citēju, kā gaiss un kā ūdens. Šodien mēs varam sacīt, ka bibliotekai mums ir nepieciešama arī zeme. Es pat teiktu, ka tā saucamais bibliotekas zemju jautājums ir izšķirošs, lai mēs biblioteku uzbūvētu laikā, tas ir līdz 2008. gada, 18. novembrim, kad Latvijas valstī apritēs 90 gadu jubileja. Šodien Saeimā otrajā lasījumā izskatāmais likuma projekts tad, kad to pieņems trešajā lasījumā, un tas stāsies spēkā, atrisinās Latvijas Nacionālās bibliotekas zemi jautājumu. Kāda ir šī likuma projekta, precīzāk likuma paketes būtība? Tā ir ļoti vienkārša un atbilstoša pasaules praksei. Valsts pārņem savā īpašumā tās zemes platības un dzīvokļus, kur nepieciešam bibliotekas celtniecībai, un izmaksā īpašniekiem taisnīgu atlīdzību atbilstoši īpašumu tirgus vērtībai. Ja īpašniekam šķiet, ka izmaksātā summa ir par mazu, tad viņam ir iespēja tiesāties par lielāku atlīdzību, ko var noteikt tiesa. Taču, un tas varbūt ir pats svarīgākais, tiesāšanās nekavēs bibliotekas celtniecības procesus. Precīzāk sakot, bibliotekas celtniecības process nebūs atkarīgs no neprognozējuma ilguma tiesvedībām par zemju jautājumu. Tā ir izšķiroši svarīga nostādne. Deputātiem ir zināms, ka Saeimas juridiskajā komisijā notika karstas debats par šo likumprojektu. Šo debašu cēlonis šķiet bija atsevišķas normas, kuras no juridiskā viedokļa tiek vērtētas kā drosmīgas un izlēmīgas. Juridiskajai komisijai, protams, ir tiesības uz viedokli, tomēr ir skaidrs, ka bibliotekas celtniecība ir milzīgs projekts, kur īstenošanai pieņemamie tiesiskie mēri arī ir atbilstoši. Tāpēc es esmu gandarīta, ka visi valdības koalīcijas partneri ir vienojušies par atbalstu zemju bibliotekas likumiem valdības iesniegtajā redakcijā. Vēl jo vairāk. Tā kā šis satversmes 81. panta kārtībā valdības pieņemtais likums jau ir spēkā, es vēlos jūs cienījamie deputāti informēt, ka kultūras ministrija jau ir veikusi nepieciešamās darbības un absolūtais vairākums bibliotekai nepieciešamo īpašumu jau ir pārņemts uz valsts vārda. tādā nozīmē šis likums tikai apstiprina patlabenējo pozitīvo status quo. Es pateicos visiem, kuri piedalījušies šie likuma izstrādē. Es saku paldies arī kritiskajiem prātiem no Saeimas juridiskā biroja, kā arī atsevišķiem kritiski noskaņotiem deputātiem, tas ir Jaunupu kungam, kurš gan man personiski apliecināja, ka viņam nesot iebildumu pret bibliotekas projektu. Es aicinu jūs balsot par šo likumu, jo tas nodrošinās, ka bibliotekas projekts tiks īstenots Daugavas krastā pie ūdens, mūsu Latvijas gaisā un tepat uz Latvijas zemes.
Deputāts ar Vidzulme.
Cienījamajā priekšsēdētāji, godātie deputāti. Faktiski šī biblioteka jau ir vien tāds spilgts globalizācijas piemērs un un par to jau arī ir daudz runāts, un es arī faktiski neiebilstu par šo zemi atsavināšanu, bet man liekas, ka vajadzēja tomēr pārskatīt attiecībā uz šo piespiedu atsavināšanu dzīvokļiem. Tas ir tāds, es kaut kādīgi nesaprotu, vai viņš kaut kāds tāds kosmiskais centrs, kur nevar pabīdīt ne par vienu tur metru, ne pa labu, ne pa kreisi, kaut kā tāds, tāds objekts, kas vispār, kurā nedrīkst tev pirkst pieskarties, kur nu vēl pret viņu runāt. Kādā sakarā esmu nostaigājis gar to Daugavas krastu un vispār redzu entās vietas, kurās varētu būvēt šo biblioteku neskarot un neizdzinot cilvēks no dzīvokļiem. Domāju, ka varbūt ir kaut kāds speciāls arguments, ka pēc tieši ir tur jānojauc tur māju, lai uzbūvētu tur lielāku māju. Bet tādi argumenti varbūt kā kāds pateiks vēl. Tādi arguments es nedzirdēju, es izklaušanājis visus, un tādas arguments es nezinu. Es aicinātu deputātus patiešām balsot pret šo priekšlikumu, pret šo priekšlikumiem, kas attiecās uz dzīvokļu piespiedu atņemšanu. Vispār, manuprāt, vispār ir jāpārskata ir šis projekts, ja viņš prasa tādus upurus, tādus piespiedu agresīvus, vardarbīgus, es teiktu, mehānismus, lai viņi var realizēt. Varbūt, ka šitā bibliotekas ideja vispār ir drusiņi jāpārskata. Tagad ir pavisam cits laikmets, ja jūs ziniet, es varu ieiet internetā, paņemt jebkuru pasaules biblioteku, atvērt jebkuru grāmatu. Un tā vietā, lai būvētu vienu biblioteku par simtiem miljonu, mēs šiem, par tiem simtiem miljoniem uzbūvējam simt dažādās vietās simtiem bibliotekas. Tālūk ir normāla attīstība. Attīstība notiek pa pakāpieniem. Tad, kad ir nodrošināts Madonās, Rēzeknē, Viļānos un tur šādi miljonīgi vienu pa miljonu biblioteku, tad nākamajā etapā mēs domājam, kā parādīt sev muskuļus un nodemonstrēt vienā kosmiskā centrā vien milzīgu biblioteku, ja, kurā tad nu skries no visām pasaules malām, tur skatīties viņa grāmatas un klausīties. Ne tā būs nekā. Cilvēki atvērs kompjūteru, paņems ir un izdrukās viss, ko viņiem vajag. Šīs centralizācijas, tās globalizācijas, tāda veida laiks jau sen beidzies. Tāpēc es aicinātu patiešām vispār pārskatīt. Vardarbīgs likuma projekts pieņemt vienkārši tāpēc, lai sev parādītu sev muskuļus, cik mēs esam gudri un cik mēs esam labi. Kādreiz runājam par Latgales novadu, tagad es aizbraucu ape Alūksne, vīreši burtiski nedēļa apakaļ. Tur ir vēl trakākā Latgalē. Ir tumšas mājas. Bez logiem stāv kilometri kilometriem. Lūk biblioteku, lūk, kur vajag ieguldīt naudu.
Vārds kultūras ministrē Helēnai Demakovai.
Godātie deputāti, atbildot uz konkrētiem faktiem, piesaucot Madonu, gribu teikt, ka Madonā, paņemot kredītu, jau ir uzbūvēta biblioteka, daudz kur biblioteka stop, kopā ar Kučinska kungu mēs veicam Latvijas kultūru kartēšanu, situācija ir pilnīgi citādāk nekā godējamais deputāts jūs informē tikko. Vismaz biblioteka jomā ir liels pacēlums šobrīd. Kas attiecas uz konkrēto māju, konkrētā vietā, Jau 95. gadā kultūras pieminekļu inspekcija rakstīja kultūras ministrijai un deputātiem, tas ir zināms, tie, kur ir iedziļinājušies šajā jautājumā, ka šis nav ne valsts, ne vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Un ja mēs izsveram Birkerta ģēniju un vienu vienkāršu māju Pārdaugavā, kur tiek tik tiešām iedzīvotājiem kompensēt ar lieliem naudas līdzekļiem šis te īpašums, nu tad es domāju, ka saprāts uzvarēs. Nākamā lieta. Neskādēļ 15 gadus notiek šīs te debates, un kāds runā par muskuļu rādīšanu, un par to, ka mums nevajag būt gudriem un skaistiem un vareniem, bet neskādēļ mums ir vācu simboli, mums ir krievu simboli, un neskādēļ kāds nemitīgi darbojas pret to, lai mums latviešiem beidzot būtu savs simbols. Tas ir ļoti simptomātiski, ka dažos brīžos notiek cilvēki ar to nodarbojās. Paldies!
Deputāts Jurs Dobels.
Cienītie kolēģi, šodien faktiski ir izšķiršanās, vai mēs atbalstam juridiskās komisijas piedāvāto variantu, vai tomēr vēl vairāk ieinteresē to pušu variantu. Jā, ņemšanās ap bibliotekas celtniecību ir krietni vairāk par 10 gadiem. Tas, protams, ir vairāk nekā nožēlojami, bet par to vajadzēja runāt pirms tiem 15 gadiem. 1994. gadā es biju Rīgas domnieks. Un toreiz pie mums ieradās Birkert kungs ar visu svītu un dažādi gudreļi no Rīgas un citām Latvijas vietām, tā sacīt naudas makturētāji, un stāstīja, cik jauk viss būs un kā tas būs. Un man pirmais un vienīgais jautājums viņiem visiem bija, kas notiks ar zemi, kas ir privāti īpašums, tur, kur jūs taisaties celt biblioteku. Kāda bija atbilde? Atbildes nebija. Viss izlikās, ka tādi jautājumi nemaz nav, un ka viņš atrisināsies jau kaut kā. Nu, turpina viņu risināt, kā jūs redzat, daudz gadu laikā. Un šeit ir tas pamat jautājums. Vai mēs esam spējīgi civilizēt rīkoties? Pēc tam, kā jūs atceraties šeit, vecie Saeimas deputāti, bija brīnišķīgs projekts, kā atņemt cilvēkiem naudu priekš bibliotekas. Paaugstināt izmaksas par elektroenerģiju un vien daļiņu no turienes nosūkt. Kas ar viņu notiks, neviens nezinās. Bija vēl runa par trešo licenci un tam līdzīgām lietām, no kurienes it kā priekš bibliotekas nākšot naudu. Ar lielām pūlēm. Mums izdevās izgāst šo sūknēšanas variantu, šo elektrības izmaksas palielināšanu. Ja jūs atceraties pirmā lasījumā, šis projekts jau šeit bija, tad man nācās uz otro lasījumu iesniegt savu variantu, lai izmest ārā šo elektrības aiztikšanu. Vai tiešām nav skaidrs? Kāpēc tāda vilcināšanās bija? Un tur, kur ir vilcināšanās, un tur, kur ir privāti īpašums, kura liktenis nākotnē nav sevišķi skaidrs, tur sāksies pirkšana, pārpirkšana, uzpirkšana, iebaidīšana. Nu, līdz novākšanai Latvijā vēl nav tikuši. Tik liela ienākuma mums nav, lai tā vienkārši vākt nost. Lūk, par to ir tā runa. Šodien mēs konstatējām milzīgu pieaugumu šī projekta izmaksu novērtēšanā, paskatāties, kāds viņš bija toreiz, kāds ir tagad. Jā, protams, inflācija, cenas un tam līdzīgas lietas. Bet tur jau ir tāda miljona, ka tā jocīgi paliek ap sirdi. Kāpēc es par to runāju? Šeit ir konceptuāla pieeja. Juridiskā komisija ir piedāvājusi, var teikt, Saeimas kompromisa variantu. Tas ir juridiskās komisijas izstrādāts variants. Ja viņš atšķiras no tā varianta, kas nāca no valdības. Nu, tagad ir ārkārtīgi interesanti. Koalīcija, valdības mīlestība. Lūk, vai arī attieksmi pret valsti? Vai arī attieksmi pret valsti? Kāda viņa būs, to, protams, parādīs balsojums. Bet man tā savādi, juridiskā komisija, kurā ir pārstāvēts visas frakcijas, ir nonākusi pie viena varianta. Tagad mēs no jauna atkal visu to darbu nost un atgriežamies pie vecā varianta. Lūk, par to ir runa, un tad nav ko brīnīties, kas notiks pēc tam. Uz visām vājajām vietām pirmajā variantā komisijas sēdē tika norādīts. Līdz ar to lūdzu lemiet, viens liels runātājs teica, nu kā nu jūs lemsit, tā būs. Tā būs arī šodien, balsojot par šo variantu. Paldies Dievam, ka tikai otrais lasījums. Es neredzu neko labāk atbalstīt juridiskās komisijas izstrādāto projektu.
Deputāts Aleksandrs Golubovs, vai jums pietiek ar 4 minūtēm, lūdzu.
Cienījami kolēģi, šis te likumprojekts vērs uz to, lai atņemt mūsu Latvijas pilsoņiem, iedzīvotājiem, 7 īpašumu atradošos zemes gabalus un 11 dzīvokļus. Vai nu Rīgā neatradās nevienā cita vieta, kur uzcelt bibliotēku? Vai vajag tieši šeit, kur vajag likvidēt dažas dzīvojamas mājas, celt to jauno gaismas pīlī. Kam gaismas pīlīs tas būs? Vai tiem, kam atņems īpašumu, kuru viņiem garantē mūsu satversmē? Cienījamie kolēgi, tas, kas piedāvā šo likumu, iet pret satversmi. Un ja nu valsts šajā gadījumā grib rīkoties tā, tad kāpēc mūsu valsts nerīkojas konsekventi? Jo tad, kad valsts piedāvāja privatizēt cilvēkiem viņu īpašumā dzīvokļus, valsts atstāja zem valsts dzīvokļiem privāto zemi. Un tagad dzīvokļu īpašniekiem ir lielas problēmas. Kāpēc tur nebija konsekvences? Un es uzskatu, ka tas lēmums, ka atdot kadreizējiem īpašniekiem viņu zemi bez kaut kādām citām interesēm, neskatoties uz valsts interesēm, tā ir bija un ir liela valsts kļūda. Padomājiet par to. Mūsu frakcija balsos pret šo likumu.
Cienījamie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmi. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojam deputātam Aigaram Pētersonam.
Godājumie kolēģi, Baltijas asamblejas sēde šeit pat pirmajā pārtraukumā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātei Ingunai Rībenai.
Cienījamie kolēģi, tātad nav reģistrējušies. Bartaševičs Aleksandrs. Ir, ja? Oskars Kastēns. Nu? Aleksandrs Kirštēns. Nu? Klauskungs ir. Liena Liepiņa. Vinet Muižniec. Valdis Ģīlis. Nu? Jānis Strazdiņš. Vaira Paegle. Ines Šlesere. Paldies.